12-ші сурет. Исраилдің женісті байрамлауы. Солай етіп Құдай Исраилларға кананлар үстінен женісуге ерісу үшін күш берген еді. Дебора менің Барақ Құдайға міннеттаршылық білдіріп, қосықлар айтар, адамлар да олар менен қуансар еді. Олар Деборадай сәрдарға ие болғанына қуаншылы еді, ал Дебора болса оларға тап анасында еді. Олар яйланы да мақтасты, себебі ол Сисарадан қорқпаған еді. Құдай бұл екі хаялдан Исраилді құтқару үшін пайдаланды. Достар, Құдай күшсіздей болып көрінген адамлардан күшлілерді жеңу үшін пайдалана алады. Біздің де күшлі дұшпанымыз бар. Бұл шайтан. Бірақ Құдай біздерді шайтаннан құтқару үшін Иса Масихті жіберді. Жауыз адамлар Иса Масихті өлтірді. Олар ол ешқандай билікке ие емес деп ойлады. Бірақ Құдай Иса Масихті өлілер арасынан тірілтті. Сол арқалы ол шайтанды һәм жауыз адамларды жеңді. Кім Құдайға сеніп, оған бойсынса, Иса Масих оған күш һәм мәңгілік өмір береді. Солай етіп келіңдер, қуанып қосық айтайық, һәм тірі Құдайдың алдында дізе бүгіп дуа етейік.